Sveicināti, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies Saeimas sēde un laiks raidījumam frakciju viedokļi. Deputāti tūlīt tiešraidē pastāstīs par šodienas sēdes jautājumiem, kā arī citām aktualitātēm. Un pirmajam šodien vārds partijas saskaņa frakcijas priekšsēdētāja biedram Valērijam Agešinam lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Ir zināms, ka Latvijā 2010. Gadā, ratificējot ANO konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām, ir apņemusies veicināt, aizsargāt un nodrošināt visu personu ar invaliditāti pilnīgu un vienlīdzīgu cilvēktiesību un pamatbrību ievērošanu. Tāpēc gan labklājības ministrijai, gan Saeimai aktīvi un ātri jārisina problēmas šajā jomā. Un vienā no kārtējām problēmām tiks atrisināta, jo šodien galīgajā lasījumā pieņemti grozījumi invaliditātes likumā. Kādēļ likumā grozījumi ir vajadzīgi? Īstenībā, ja pateikt vieglajā valodā, problēma ir rindās un tajā, kā samazinās ārstu skaits mūsu valsti, ir īpaši tos ārstu skaits, kuri profilējas šajā jomā. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija, jeb vienkārši valsts komisija, ir labklājības ministra pakļautība esoša tiešas pārvaldes iestāde, kuras funkcija ir veikt prognozējumus invaliditātes un invaliditātes ekspertīzi. Valsts komisijas izdotie administratīvi akti rada turpmākas tiesiskas sekas Latvijas iedzīvotājiem. Piemēram, valsts komisijas lēmums ir priekšnoteikums, lai cilvēki saņemtu invaliditātes pensiju, valsts sociāla nodrošinājumu pabalstu invaliditātes gadījumā, kā arī citus invaliditātes seku mazināšanu nepieciešamos sociālus pakalpojumus, pabalstus un atvieglojumus. Valsts komisijas sniegto pakalpojumu skaits aizvien palielinās par medicīniskajām indikācijām un citām manipulācijām. Savukārt, valsts komisijas ārstu skaits ir samazinājies man, piemēram, nezināmu iemeslu dēļ. Līdz ar to veidojas rindas. Jo laikā posmā, kam ir valsts komisija lēmumu vēl nav pieņēmusi, bet iepriekš noteikts invaliditātes termiņš jau ir beidzies, cilvēkam lēmuma gaidīšanas laikā nav tiesību uz invaliditātes pensiju un citām personām ar invaliditāti paredzētiem atbalsta pasākumiem. Un likuma grozījuma pieņemšanas rezultāta situācijas, kad valsts komisija tiek saņemts personas iesniegums par atkārtotu invaliditātes ekspertīzi, bet ir apdraudēta likuma lēmuma pieņemšana noteiktajos termiņos, nu, piemēram, mēneša laikā, kā noteikums, tad valsts komisijai būs tagad tiesības pagarināt iepriekš izdota administratīva akta darbības termiņu uz laiku līdz 6 mēnešiem, bet neilgāk, kā līdz jauna administratīva akta izdošanai konkrētas personas lietā. Un mēs ļoti ceram un domāju, ka tas tā arī būs, ka likuma grozījuma rezultāta tiks novērstas iedzīvotājiem nelabvēlīgas sekas, proti rindas, kad persona dokumentus invaliditātes ekspertīzei ir iesniegusi savlaicīgi, taču valsts komisijas kapacitāte nav pietiekama, lai invaliditātes ekspertīze tiktu veikta, ievērojot administratīva procesa likumā noteiktus termiņus. Tādējādi tiks aizsargātas cilvēku ar invaliditāti tiesības uz sociālu nodrošinājumu, sevišķi situācijas, kad invaliditātes pensija vai valsts sociāla nodrošinājuma pabalsta invaliditātes gadījuma ir personas vienīgais ienākumu avots. Aizsargājot cilvēku ar invaliditāti tiesības sociālu nodrošinājumu, tiks veicināta cilvēku ar īpašām vajadzībām tiesību ievērošanu. Tā ir mūsu pārliecība. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Valērijam Agešinam. Tagad runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāta Aija Barča. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Es arī gribētu izteikt atbalstu likumam, kurš šodien pieņemts Saimā, invaliditātes likums, bet vēlos sākt ar to, ka saku paldies kolēģiem deputātiem, jo no sēdē deputātiem, kuri piedalījās kopskaitā 88, 85 deputāti nobalsoja, ka likums šodien jāizskata steidzamības kārtā. Un 86 deputāti nobalsoja par likumu otrajā galīgajā lasījumā. Līdz ar to, atbilstoši mūsu valstī noteiktajai kārtībai, esam vienojušies ar Saeimas juridisko biroju, ka jau šodien likumu nosūtām valsts prezidentam izsludināšanai, un ņemot vērā šādas balsošanas rezultātus, 3 dienu laikā valsts prezidents izsludina likumu, un tas stāja spēkā 14. dienā pēc izsludināšanas. Tātad pēc taisnības mēs jau šodien varam prognozēt, kad likums varētu stāties oficiāli spēkā pēc tam, kad to ir izsludinājis valsts prezidents. Par invaliditātes likumu grozījumu es vēlos vēl vienīgi kolēģi Magešinam piebilst, ka jautājums šeit nebūs tik daudz par invaliditātes termiņu pagarinājumu, kā par to, kā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra drīkstēs atbilstoši likuma grozījumam turpināt izmaksāt invaliditātes pensiju vai sociālā nodrošinājuma pabalstu, ja persona ir bez pierādāmā darba stāža, līdz nākošajam administratīvajam aktam, tas ir līdz tai dienai, kad DEAKS būs izskatījis šo jautājumu un pieņēmis nākošo atbilstošo lēmumu. Līdz ar to tik tiešām mēs nodrošināsim Latvijā, ka nav gadījumi, kad invalīdam ir jāpaliek bez iztikas līdzekļiem mēnesi, divus vai sliktākajā gadījumā, kādi mums ir zinām pat 3. Vienlaiks vēlos vērsties gan pie cilvēkiem, kuriem šodien ir noteikti invaliditāte, gan arī pie ģimenes ārstiem, būt ļoti uzmanīgiem un skatīties invaliditātes termiņa beigu datumu. Jo tas, ka pēdējā brīdī vai pēdējā iepriekšējā dienā tiek iesniegti valsts komisijā dokumenti, gribētos teikt, dariet to nedaudz ātrāk, vismaz 10-15 dienas iepriekš. Arī tādi mums gadījumi ir. Vienlaik šodien esmu pilnvarota sociālo un darblietu komisijas vārdā paust gandarījumu, ka mums kopīgiem spēkiem ir izdevies arī šajā 2016. Gadā no valsts pamada budžeta vai arī no veselības ministrijas iekšējo budžetu pārdalot ievērojamus naudas līdzekļus novirzīt finansējumam kompensējumiem medikamentiem, infekciju slimību ārsteišanai, un šeit es vēlos pieminēt divas ļoti nopietnas infekcijas, tas ir C hepatīts un HIV vīrus. Un esam, manuprāt, centušies un daudz darījuši, un arī paldies kolēģiem deputātiem, kuri nestrādā sociālo un darblietu komisijā, bet arī mums ir pievienojušies. Tas ir jautājums par onkoloģijas pacientu atbalstu. Tas ir jautājums par zaļo koridoru, jeb tā saucamo ceļa karti, lai iespējami ātri uzsākt ārsteišanu, ja ģimenes ārsts konstatē iespējamu onkoloģisku saslimšanu. Cienījamie radioklausītāji, es jūs aicinu ar jautājumiem, kādi jums ir sasāpējuši gan veselības aprūpē, gan arī dzen sociālā bloka jautājumos, griezties nevalsts organizācijās, griezties pie mums Saimā, griezties pie jūsu ievēlētājiem Saimas deputātiem, un es esmu pārliecināta, ka tādos gadījumos, ja mums ir nepieciešams steidzami palīdzēt vai steidzami labot kādus likuma pantus, mēs to esam spējīgi un arī izdarām. Vēlu jums veiksmīgu šo nedēļas nogali. Paldies!
Paldies deputātai Aijai Barčai. Nākamais runās Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputāts Jānis Ruks. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Šodien Saeimas plenārsēdē tika pieņemti vairāki likumprojektu grozījumi pirmā lasījumā, kuras skar likuma izmaiņas ļoti šaurā jautājuma lokā, kas nebūtu nav svarīgākās likuma izmaiņas, ko gaida sabiedrība. Piemēram, grozījumi likumā par nekustamā īpašuma nodokli un grozījumi likumā par transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļu un uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likumā. Latvijas reģiona apvienības frakcija noteikti iesniegs priekšlikums likumprojektu grozījumam otram lasījumam, kas skar būtiskas sabiedrības intereses šo likumu kontekstā un aicina to darīt arī saviem kolēģiem Saeimā. Saeimas plenārsēdē tika pieņemti grozījumi Latvijas Republikas zemesardzes likumā otrā lasījumā. Informēšu radioklausītājus, kad likumprojekta mērķis ir nodrošināt zemesargu pilna cikla apmācību, kā arī pildīt zemesardzei uzticēto uzdevumu nodrošināt rezervas karavīru apmācību. Apmācībās ir nepieciešams piesaistīt vairāk zemesargu, kuri pilda kvalificēto speciālistu amata pienākumus. Tā kā šiem zemesargiem ir jāapgūst viņiem noteiktā ikgadējā apmācība vismaz 20 dienas gadā, viņu iesaistīšana citu zemesargu apmācību procesa nodrošināšanā ir ļoti ierobežota. Apmācību nodrošināšana ar kvalificētiem speciālistiem būtiski apgrūtina šobrīd spēkā esošais ierobežojums zemesargus iesaistīt mācībās vai dienesta uzdevumu izpildē vairāk par 30 dienām gadā. Likumprojekts paredz iespēju nodrošināt zemesargu un rezervas karavīru kvalitatīvu apmācību, iesaistot zemesargu šī procesa nodrošināšanā vairāk par 30 dienām gadā, izmaksājot zemesargiem ministra kabineta noteiktos kompensāciju. Uz otro lasījumu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ierosināja un Saeimas plenārsēdē tika atbalstīts priekšlikums, kad maksimālais vecums dienestam zemesardzē ir 55 gadi, kas jau gan bija, bet zemesargam, kurš pilda aizsardzības ministra noteiktā svarīgā profesijas kvalificētā speciālista amata pienākumus 60 gadi. Latvijas reģiona apvienības deputāti atbalstīja šo likumprojekta grozījumus un uzskata, ka šie likumprojekta grozījumi būtiski uzlabos zināšanu un pieredzes nodošanu dienesta biedriem Nacionālos bruņotos spēkos. Novēlu visiem radioklausītājiem jauku nedēļas nogali un baudīt saulēno rudeni. Paldies!
Paldies deputātam Jānim Rukam. Tagad vārds Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzemē un brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētāja biedram Gaidim Bērziņam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji! Es vēlētos norādīt, ka šodien cita starpā Saeimas darba kārtībā tika izskatīti divi likumprojekti, proti grozījumi zemesgrāmatu likumā un grozījumi nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā, kas ir saistīti ar apbūves tiesību ieviešanu no nākamā gada 1. Janvāra. Jau kādu laiku atpakaļ daudz tika diskutēts par to, kā likvidēt tā saucamo dalīto īpašumu, un apbūves tiesības ir viens no tiem veidiem, ko likumdevējs šobrīd jau ir atbalstījis, kas varētu būt vērsts uz to, lai mazinātu dalīto īpašumu nākotnē. Vēlētos atgādināt, ka šis apbūves tiesību regulējums paredz uz zemes gabala, kas nepiederētu attiecīgi ēkas īpašniekam būvēt nedzīvojamo ēku vai inženieru būvi, attiecīgi nodibinot apbūves tiesību un reģistrējot to zemes grāmatā, kas ir ļoti būtiski, tad izbeidzoties šai apbūves tiesībai, šī ēka vai nu tiek nojaukta vai attiecīgi pāriet zemes īpašnieka īpašumā. Šodien mums arī no darba kārtības tika izslēgti grozījumi par nekustamā īpašuma nodokli šajā likumā, jo bija diskusija par to, kurš tad ir nodokļu maksātājs attiecīgi vai nu šis ēkas īpašnieks vai zemes īpašnieks. Atbilstoši civila likumā noteiktam par nodokļu maksātāju būtu jāatzīst attiecīgi tātad zemes īpašnieks maksātu nekustamā īpašuma nodokli par zemi, savukārt ēkas īpašnieks maksātu nekustamā īpašuma nodokli par ēku. Jānorāda, ka par šo jautājumu juridiskajā komisijā bija diezgan plašas diskusijas, jo pašvaldības savienība norādot uz to, ka bieži vien ir problēmas jau šobrīd ar nekustamā īpašuma nodokļa iekasēšanu, redzēja to, ka šis nekustamā īpašuma nodoklis būtu maksājams gan par ēku, gan par zemi, attiecīgi nekustamā īpašuma, proti zemes īpašniekam, uz ko juridiskā komisija sniedz arī savu vērtējumu budžetu un finanšu nodokļu komisijai par to, ka šāds risinājums nav paredzēts civillikumā un proti, ka attiecīgi nekustamā īpašuma nodoklis ir jāmaksā zemes īpašniekam par zemi un ēkas īpašniekam par ēku. Vēl viena iniciatīva, ko es vēlētos nedaudz apspriest, ir saistīta ar valsts prezidenta Saimai nosūtīto vēstuli par likumdošanas kvalitātes uzlabošanu. Es vēlētos informēt, ka jau šobrīd Saimas juridiskā komisija ir izveidojusi darba grupu, kur strādā pie Saimas kārtības ruļa grozījumiem, tātad Saima pēc savas iniciatīvas vērtē Saimas kārtības ruli, kā uzlabot tieši likumdošanas procesu. Un cits starpā arī mums ir plānots nākamās nedēļas otrdienā tikties ar valsts prezidenta izveidotās tiesiskās vides pilnveides komisijas vadītāju Enziņu kungu, lai diskutētu par prezidenta izvirzītajiem priekšlikumiem likuma kvalitātes uzlabošanai, kas ir, kā mēs zinām, arī, protams, Saimas viens no prioritāriem jautājumiem. Paldies, cienījumie radio klausītāji.
Paldies deputātam Gaidim Bērziņam. Tagad pie mikrofona partijas vienotība frakcijas deputāts Veikos Polītis. Lūdzu.
Labdien, cienītie radio klausītāji. Oktobris Latvijas parlamentārismu tradīcijā ir ierasti tā saucamais klusais mēnesis, kad galvenais darbs notiek komisijās un visi gatavojās savam nozīmīgākajam notikumam proti budžeta likuma pieņemšanai. Neatkarīgi no tā, tomēr notiek arī darbs par citiem likumprojektiem, un tāpēc šodien gribu pieskarties diviem konkrētiem likumprojektiem proti grozījumiem atkrituma apsainiekošanas likumā, par kuru notika visnotaļ spīvas diskusijas, un paldies gan Nacionālās apvienības, gan reģiona apvienības kolēģiem, kuri norādīja uz nepilnībām līdz ar to, lai arī likuma grozījumi tika pieņemti gan rīz vienbalsīgi, tomēr tās diskusijas mums parādīja arī tās diskusijas, kuras notiek frakcijas vienotība iekšēnē, broti par to, kad atšķirībā no mūsu kaimiņiem, lietuviešiem un igauņiem un nerunājot par pārējiem Eiropas Savienības attīstīto valstu piemēriem, kurās ir pieņemts depozīta likums proti, kad ierindas cilvēki var savas saimniecībā pārpalikušās stikla, plasmasas un alumīnija pudeles nodot tuvējā lielveikalā. Diemžēl Latvija šajā jautājumā ir atpalikusi. Šis likums nav vēl Saimā pieņemts, viņam šobrīd nepietiek balsu, bet jebkurā gadījumā frakcijā vienotība centīsies strādāt pie tā, lai uz valsts 100 gadu mēs pie šī likuma pieņemšanas beidzot nonāktu. Otrs bija grozījumi, atvainojos, bija likums par zemesardzi, kur, kā jau kolēģis Ruks no reģiona apvienības, ļoti skaidri izskaidroja to, kas bija tie pamati, labojuma jēga, proti jautājums par vecumu celšanu sevišķi, ja zemesargs strādā aizsardzības ministrs sevišķos uzdevumos, un līdz ar to arī aizsardzības un iekšlietu komisijā notika interesantas diskusijas par to, ka varbūt vispār nevajadzētu šo te vecumu ierobežojumu atstāt, ja kurā gadījumā uz trešo lasījumu mēs noteikti atgriezīsimies pie šī jautājuma par vecumu ierobežojumu nepieciešamību zemesardzē kā tādā. Bet šeit arī dar atgādināt mūsu aizsardzības iekšlietu komisijā izdiskutēto un arī Saimā šī gada 16. Jūnijā pieņemto valsts aizsardzības koncepciju, kur pieņēma 66 tautas priekšstāvju ar 20 atturējušamies kolēģiem. Proti šī pieminēšana vienmēr nāk par labu, jo tā arī paskaidro zemesardzes būtību vispārējā valsts aizsardzības sistēmā. Un valsts aizsardzības koncepcija kalpo kā par pamatu dokumentu mūsu Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānam, kurš šobrīd ir pieņemts no 2012. Līdz 2024. Gadam. Proti, šajā te valsts aizsardzības koncepcijā ļoti skaidri ir izteikts, ka miera laikā Latvija uztur 17 500 militāri sagatavotus karavīrus, no kuriem 6 000 ir profesionāļi, 8 000 ir zemessargi, 3 000 ir rezervisti, papildus tam plānā arī, kas skar un kas ir interesanti arī Latvijas iedzīvotājiem, ir atgādinājums par to, ka mēs sasniegsim 2% no mūsu iekšzemes koprodukta mūsu aizsardzības sistēmai 2018. Gadā, un plāns ir vismaz 6% skolu jaunatni nodarbināt zemesardzē, lai šādi gatavotu jauno audzi bruņoto spēku un zemesardzes attīstībai. Tāpēc šie te grozījumi, kuri tika pieņemti otrajā lasījumā, manuprāt, veicina zemesardzes kā mūsu aizsardzības mugurkaula attīstību. Diskusijas turpināsies arī trešajā lasījumā, un jebkurā gadījumā ar šo mēs parādām, kad zemesardze ir tas spēks, ap ko koncentrējās valsts aizsardzības spējas, un ar to es arī šodienas uzstāšanos beidzu un novēlu radioklausītājiem patīkam nedēļas nogali. Paldies!
Paldies deputātam Veikos Polītim. Raidījumu šodien noslēdz partijas no sirds Latvijai frakcijas priekšsēdētājs biedrs Gunārs Kūtris. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji. Šodien Saeimas darba kārtībā viens no jautājumiem bija grozījumu pieņemšana invaliditātes likumā. Jāsaka, ka šie grozījumi un labojums, kas vajadzīgs bija likumā, īstenībā ir Saeimas steidzami veiktāji situācijas kā teikt, glābi to situāciju, kas ir radusies labklājības ministrijas neizdarības vai pat varētu teikt nolaidības dēļ. Proti, valsts darba ekspertiežu ārstu komisija netiekot galā ar visiem pieteikumiem, kas bija šogad uzkrājušies, mierīgi liekto skaudzītē un ne šī komisija, ne labklājības ministrijas ierēģi, kuriem būtu jāsaprot, ka neseņemot ekspertīzes komisijas atzinumu cilvēkiem tiek atņemts vienīgais ienākums, mierīgi neko nedara. Ja ministrija patiesi zināja, ka tas tā ir, neko nedarīja. Kāpēc komisijas vadītājs necēla trauksmi ministrijā? Šobrīd likumā ir izdarīts grozījums tāds, lai šie cilvēki nezaudētu iespēju saņemt šo vienīgu ienākumu. Taču tas, ko ministrija savā anotācijā arī bija norādījusi, ka komisijas sniedzamo pakalpojumu skaits pēdējos 6 gadu laikā ir pieaudzis par 55%, tas arī uzliek pienākumu uztraukties un izvērtēt, kāpēc tik strauši ir pieaugums šiem pakalpojumiem Latvijā. Šis jautājums līdz galam šobrīd vēl nav izlemts, likums ir grozīts, bet jautājums par komisijas vadītāju un arī labklājības ministrijas ierēģiņu atbildību, tas vēl paliek mūsu deputātu kontrolē. Gribētu jūs informēt, ka deputātu darbs nav tikai komisijās un plenārsēdē balsojot. Šodien es vēlētos jums pateikt arī informēt par to, ka deputātu darbības forma ir jautājumu uzdošana ministriem par tēmām, par problēmām, kas valstī ir un ko mēs varbūt publiski netik daudz esam dzirdējuši. Frakcija no Sirds Latvijai šodien uzdeva jautājumus ārlietu ministram Rinkeviča kungam par to, ka izrādās ministra kungs šogad septembra vidū parakstīja atbalsta vēstuli un teica, ka Latvija stingri atbalsta Eiropas Savienības un Kanādas visaptverošo ekonomiskās un tirdzniecības līguma slēgšanu un arī pagaidu piemērošanu pirms līguma ratifikācijas nacionālajos parlamentos. Saeimas deputāti steidzamības kārtībā 10. oktobrī bija sasaukuši tikšanos un lūdza ministru, lai izskaidro kādi, tad bijuši apsvērumi šādai atbalsta vēstulē, vai Latvijā ir bijušas apspriedes ar iesaistītajām personām, uz kā pamata ārlietu ministrs deva šādu viennozīmīgu Latvijas atbalstu. Mēs uzdodam jautājumus ministram, vai kāda tad ir nacionālā pozīcija šajā jautājumā? Kādi pasākumi ir veikti, lai praktiski sagatavotos šī līguma pagaidu piemērošanai? Kādi pasākumi ir veikti, lai pasargātu mazos un vidējos uzņēmumus Latvijā paaugstinātas konkurences apstākļos, kas iestāsies pēc šī līguma noslēgšanas? Šie ir jautājumi, ko ārlietu ministrs, protams, apzinoties savas amatpersonas pilnvaras, ir pārzina un viņam ir jādod informāciju Latvijas iedzīvotājiem, protams, arī deputātiem, jo parlamentā šis jautājums vēl nemaz nav izlemts. Un otrs jautājums bloks, ko mēs šodien uzdevām veselības ministrei Čakšas kundzei, tas ir saistīts gan ar Pasaules bankas pētījumu, gan uz tā bāzes plānoto slimnīcu tīkla optimizāciju. Ja Pasaules bankas pētījums ietekmē un uz tā bāzes tiek veidots nacionālās politikas plānošanas dokuments, mūs uztrauc, vai šajā gadījumā šeit nenotiek būtiska kavēšanās, it īpaši tas ir saistīts ar Stradiņu universitātes slimnīcas A korpusa otrās kārtas attīstību. Un mums ir lielas šaubas, vai ministrijas norādītais, ka šis korpus pirmā kārta pilnu funkcionalitāti sasniegs nākamā gada 31. martā, vai tiešām tā pilnā funkcionalitāte nozīmē arī visus darbam nepieciešamo iekārtu un aprīkojumu esamību, vai plānotie līdzekļi un pasākumi ir atbilstoši šim grafikam. Un otrs jautājumu loks, kas šajā pašā vēstulē ir veselības ministrei uzdots, tas ir par slimnīcas tīkla optimizāciju, proti, vai Pasaules bankas pētījums, par kuru Latvijas slimnīcu biedrība un veselības iestādes ir norādījušas, ka tā ir neprecīza informācija, ka tur ir tikai par īpaši sarežģītām palīdzības sniegšanas situācijām, bet netiek vērtēts to, ko mūsu slimnīcas uz vietām reāli sniedz neatliekamo palīdzību. Vai neizvērtējot šos faktorus, tiešām nacionālās politikas plānošanas dokuments būs kvalitatīvs, kā Latvijas iedzīvotājiem būs nodrošināta piekļuve ārstniecības iestādēm ir īpaši neatliekamās medicīniskās palīdzības gadījumos, cik liels maksimālais attālums no cilvēka dzīves vietas līdz tuvākai slimnīcai ir pieļaujams, lai mēs varētu uzskatīt, ka valsts nodrošina veselības aprūpi. Šie jautājumi ir aktuāli Latvijas iedzīvotājiem, un tāpēc mēs šos jautājumus esam uzdevuši. Nākamajā nedēļā ministri un arī ārlietu ministrs sniegs savas atbildes, redzēsim, kā rīkoties tālāk. Paldies jums par uzmanību, un lai jums ir skaista nedēļas nogale.
Paldies deputātam Gunāram Kūtrim. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties. Lai jums jauka diena un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.